Ma palun nüüd, et Krüüt loeb teile ühe peatüki piiblist. See on selline tuntud lugu Heebrea kirja 11. peatükist. Ja kui te kuulete seda, siis see on nagu selline konteksti loomine sellele, millest me täna räägime.
Usust ja uskujatest muissel ajal Heebrealast 11. Usk on loodetava tõelisus. Nähtamatute asjade tõendus. Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse. Ususen me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Usus tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse, et tema on õige, kuna Jumal andis tema andide kohta tunnistuse, ja usu kaudu ta räägib veel surmanigi. Usus võeti ära Enok, et ta ei näeks surma ja et teda ei leitud enam, sest Jumal oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud näha, ja ta ehitas Jumala kartuses laeva oma pere päästmiseks. Ja selle kaudu ta mõistis süüdi maailma ja sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Usust asus elama tõotatud maale otse kui võõrsile, elades telkides koos Iisake ja Jaakobiga, kes olid selle sama tõotuse kaaspärijad, sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. Usus sai isegi Saara väesuguvõsa rajamiseks ja seda eakusest hoolimata, sest ta pidas tõotajat ustavaks. Seepärast ka sündis sellest ühest ainsast pealegi mehejõu kaotanud mehest hulga poolest nii palju järglasi nagu tähti taevas ja nagu liiva mererannal, mida ei saa ära lugeda. Need kõik surid uskudes, saamata kätte tõotusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt, ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal. Kuid kes sellist kõnelevad, annavad mõista, kes selliselt kõnelevad, annavad mõista, et nad otsivad kodumaad. Ja nende meeles oleks olnud maa, kus nad olid välja läinud. Küllab neil oleks olnud aega pöörduda tagasi. Ja nüüd nad ihkavad paremat. See tähendab taevast kodumaad. See tõttu ei ole Jumalal nende pärast häbi lasta ennast hüüda nende Jumalaks, kuna ta on valmistanud neile linna. Usus viis Abraham, kui teda proovile pandi ohvriks Iisaki. Tema, kes oli saanud tõotuse, oli valmis ohverdama oma ainu sündinu. Tema, kellel oli öeldud, sinu sugu loetakse Iisakist, sest arvestas, et Jumal võib ka surnuist üles äratada. Seepärast ta saigi tema tagasi ette tähenduseks. Usus õnnistas Iisaka Jaakobit ja Eesavit tulevaste asjade suhtes. Usus õnnistas surev Jaakob Joosepi mõlemat poega ja kummardas Jumalat oma kepi najal. Usus tuletas Joosep oma elu lõpul meeldi Iisraeli laste lahkumist ja andis käsu oma luude kohta. Usus hoidsid Moosese vanemad pärast sündimist teda 3 kuud varjul, sest nad nägid ta olevat iluse lapse ega kartnud kuninga korraldust. Usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, laskmast end nimetada Vaarao tütre pojaks. Ta eelistas pigem näha vaeva koos Jumala rahvaga ja üürikest aega nautida pattu. Sest Egiptuse aaretest suuremaks rikkuseks pidas ta teotust Kristuse pärast, sest ta tõstis oma silmad tasu poole. Usus jättis ta maha Egiptuse, kartmata kuninga raevu, sest otse kui nähes nähtamatut, püsis ta vaprana. Usus toimetas ta paasat ja veremäärimist ukse piitadele, et hukkaja ei puudutaks nende esikpoegi. Usus läbisid nad punase mere otse kui kuiva maa ja kui egiptlased püüdsid teha seda sama, siis nad uppusid. Usus langesid Jeeriko müürid, kui 7 päev oli käidud nende ümber. Usus ei hukkunud hoor Rahab koos sõna kuulmatutega, sest ta oli rahuga vastu võtnud salakuulajad. Ja mida ma veel ütlen? Mul puudub aeg jutustada Gideonist, Barakist, Simpsonist, Jeftast, Taavetist, Samuelist ning prohvetitest, kes usu läbi vallutasid kuningriike, mõissid kohut, said kätte tõotusi, sulgesid lõvide suud, kustutasid tuleväe, pääsesid pakku mõõgatera eest, said nõtrusest tugevaks ja vägevaks sõjas, tõrjusid tagasi võõraste vaenuleere. Naised said tagasi oma surnud üles tõusnutena. Ühed lasksid end piinata surnuks, võtmata vastu pakutud vabadust, selleks, et saada paremat üles tõusmist. Teised said kogeda pilkamist ja rooska ning ahelaid ja vanglat. Neid on kividega surnuks visatud, pooleks saetud, mõõgaga hukatud. Nad on lamba ja kitse nahas käinud maad mööda ringi puuduses, viletsuses ja kurja kannatades. Nemad, keda maailm ei olnud väärt, hulkusid ringi kõrbetes ja mägedel ning varjasid end koobastes ja urgudes. Ja kuigi nad kõik said oma usu läbi tunnistuse, ei saanud nad kätte tõotust, sest Jumal on midagi paremat näinud ette meile, nii, et nemad ilma meieta ei saaks täiuslikuks.
Täh, Krõõdale! Usk on midagi, mis lekib. Kuidas teil on erinevate ettevõtmistega elus? Et näiteks, kui võtad ette, et midagi kavatsed nüüd selgeks õppida, kui kaugele sa siis tavaliselt jõuad? Või kui mõtled, et hakkad nüüd trenni tegema või kaalu langetama või raha koguma, siis kui palju sa ennab jõuad seda teha, kui see asi kuskil maal poolele jääb? Või võtad mõne uue ameti ette või abiellud või kui kaua sul mahti jätkub? Kui me aastaid tagasi Türil elasime, siis Angelika võitis ühel hetkel ette suuremat sorti põllundust arendada. Ja siis ta mõtles, et paneme redised maha. Ja siis ta külvas redised maha ja kui ta neid vaatama läks järgmist korda, siis seal oli neid küll mingi ports lõhki küpsenud kraami. Või kui me Kuressaares elasime, siis mina vaatasin, et ilused lumised ilmad olid ja ütlesin Angelikale, et ma tahaks ikka kaamale suusavarustust osta, et saaks suusatamas käia. Ja Angelika ütles, et sa kõigepealt laena kellegi käest ja hakka suusatama. Et siis võib sellest nagu rääkida. Ja keegi hea inimene laenaski mulle suusad ja suusasaapad ja need olid minu käes terve talve. Ma käisin isegi paar korda suusatamas. Mõned meist süttivad ideedest kergemini ja siis jahtuvad sama kiiresti, kui nad süttisid. Pole on inimesi, kellele teised jälle, kellele need protsessid toimivad sellise pikema vinnaga, et millestki vaimustada, midagi ette võtta, see on pikemalt planeerida ja siis kestab kauem. Et mõlemal sellisel viisil või iseloomul on kindlasti omad äärmused ja kindlasti ka omad puudused ja head küljed. Aga meie võime püsida olulise sihi juures võib mõjutada ja mõjutabki meie elu ja meie käekäiku. Ja on tühiseid eesmärke ja ettevõtmise elus ja on selliseid eesmärke, mis on absoluutselt määravad, millest sõltub kõik. Ja täna räägiksime nendest määravatest asjadest. Ja alustaksime kohe algusest, esimese Moosese teises peatükis seal 16-17 salmis on kirjas, et issand Jumal keelas inimest ja ütles kõigist aia puudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. See oli esimene Jumalalt pärinev selline korraldus, mille me pühakirjast leiame, millel ei olnud sellist otsest loogilist põhjendust, miks oleks pidanud nad tegema. Ja see oli teema, mille üle inimene võis mõtiskleda, aga ta ei saanud teada, miks. Ja kui kaua see kestis, see selline püsivus ja usk ja kindlus sellesse, mida Jumal oli öelnud. Me ei tea täpselt, kui kaua see kestis, kuna Piibel ei räägi meile mingisest ajalisest määratlusest, aga esimese Moosese kolmandas peatükis räägitakse, et madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle issand Jumal oli teinud ja ta ütles naisele, et kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa ühestki roho ja puust. Ja naine vastas, et me küll sööme roho ja puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud, et ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et ei sureks. Ja madu ütles naisele, et ei sure omatigi mitte. Mis siis juhtus? Et täiuslikul inimesel oli Jumalalt korraldus, millesse ta pidi uskuma ja niimoodi oli võimalik teda panna kahtlema. Ja me näeme seda, milline on patu jõud, et täiuslikku inimest mõjutab see niivõrd müstelisel moel. Ja natuke aega edasi me loeme esimese Moosese kuuendast peatükist, kuidas kõik inimesed, kes maa peal elavad, nad on juba täiesti kurjad ja selleks hetkeks pat oli saavutanud sellise üldise valdava mõju kõigi inimeste üle. Ja seal ütleb, et kõigi nende kurjade inimeste hulgas, me ei tea, kui palju neid täpselt oli, ütleb, et aga Noa oli üks õige mees. Ta leidis armu Jumala silmis. Ta oli täiesti vaga oma rahvapõlve seas. Ja siis ütleb sellise fraasi, et Noa kõndis koos Jumalaga. Kõigepealt kirjeldab sellist tohutud kurjust, tohutud allakäiku, kus ütleb nagu korduvalt seda, et inimese mõtted, nendes ei olnud midagi head, need olid täiesti kurjad. Maa oli täidetud kurjuse ja hävinguga ja kõige selle keskel oli Noa, kes kõndis koos Jumalaga ja ta oli õige. Et siin me näeme sellise puhta visiooni valemit. Et seal oli mees keset kõike seda ja see ei mõjutanud teda sellisel määral. Kui siis Jumal saadab veeuputuse, et kogu see kurjus hävitada ja jätab alles 8 inimest selles loos. Ja esimese Moosese 8. peatükis Jumal ütleb, et ma ei nea enam maad inimese pärast. 8.21, sest inimese südame mõtlemised on kurjad ta lapsepõlvest peale. Eks siis inimene on sellises olukorras, kus keegi ei isegi mõjuta teda kurja tegema, vaid kui ta sünnib ja ta on juba laps, siis ta südame mõtlemised on kurjad. Ja ta sünnib kurjade mõtetega. Kuidas peab selline inimene hoidma alles usku Jumalasse seda visiooni ja missiooni, mille Jumal annab? Peale veeuputust 9. peatüki alguses Jumal annab neile visiooni ülesande, ütleb, et olge viljakad, teid saagu palju ja te täitke maa. Nad pidid minema laiali. Ja 11. peatüki teises salmis me juba näeme, kuidas see visioon, mis neile antakse, see on juba nii oluliselt lekkinud, et sellest ei ole midagi alles jäänud. Sest ta ütleb, et nad läksid teele, nad leidsid ühe oru ja nad jäid kõik sinna elama. Jumal ütles, et minge laiali, aga nemad leidsid oru, jäid sinna elama ja ütlesid, et ehitame siia linna, teeme torni, et me ei hajuks üle kogu maailma. Ja edasi lugu räägib sellest, kuidas Jumal vaatas selle peale, ta segas nende keele ja pillutas nad laiali üle kogu maailma, mis oli olnud siis tema mõte. Me läheme piibli lugumööda edasi 12. Peatüki algusesse ja seal on Aabram. Issand ütles Aabramile, mine oma maalt, oma sugukonnast ja isa kojast maale, mille ma sulle näitan. Ja ma teen sind suureks rahvaks, ma õnnistan sind. Ja Aabram oli 75-aastane, Jumal andis talle visiooni ja ütles mine ja Aabram uskus ja läks. Ja me loeme lugu edasi ja me näeme, kuidas kui Aabram läheb, te teate, kui auto sõidab mööda teed ja näiteks tal on radiaator katki ja siis jahutus vedeliku tilgub või ma ei tea, õli lekib või selline auto, mis ükskõik millises parkles peatub, kui ta lahkub, siis on õli laik jäänud temast järele. Et Aabram läks täpselt samamoodi, igal pool, kus ta peatus, jäi plekk järele, igal pool, kus ta kõndis, tal oli rada taga, sellepärast, et kui ta on edasi läinud, siis me näeme, et see usk ja see visioon on lekkinud, sest 15. Peatüki alguses Jumal ilmub Aabramile nägemuses ja peab ütlema talle, et ära karda. Ja Aabram küsib Jumala käest, et issand Jumal, mida sa mulle saad anda? Sa kutsusid mind välja, ta juba läks, aga sa on lekkinud ja ta küsib, mida sa mulle anda saad? Sest tal ei olnud endiselt sündinud lapsi, kes olid selle eelduseks, et Jumala tõotus saaks tema elus täitada. Tal oli visioon, see lekkis. Ja siis läheb veel aega mööda järgmises peatükis, 16. Peatüki alguses. Me saame teada, et Aabram on 86-aastane, ehk siis möödas on 11 aastat sellest, kui ta oli välja läinud oma kodust ja jälle on see kõik lekkinud. Jälle on rada taga, jälle tühi. Saara ütleb, et meil ei ole last, võta see minu ümmarda ja saa temaga lapsi ja Aabram teeb, nagu Saara ütleb. Ja nõnda nad lähevad. Läheb veel mööda 13 aastat. Esimese Moosese 17. Peatükis Aabram on 99 aasta vanune. Ja Jumal tuleb jälle Aabrami juurde. Ja Jumal paneb jälle uut visiooni, usku Aabramisse ja teeb Aabramiga tõotuse. Ja seekord Jumal annab sellised nähtavad märgid. Tal antakse ümberlõikamise märk. Aabram ei saa iialgi unustada ära seda, et tal on tehtud tõotus Jumalaga. Ja talle pannakse uus nimi, see fikseeritakse nii tugevalt. Ja 21. Peatükis me näeme, kuidas aasta hiljem, ehk 25 aastat peale seda, kui Aabraham oli oma teekonda alustanud, see tõotus täitub. Issand hoolitses, 21. Peatükki esimene teine salm räägib sellest, et Issand hoolitses ja tegi nii, nagu ta oli lubanud. Issand toimis Saaraga nõnda, nagu ta oli öelnud. Määratud ajal, millest Jumal temaga oli rääkinud. Homme on nelipüha. On teil meeles, teate. Nelipüha on siis see, kus me meenutame jällegi, kus saab aega mööda sellest esimesest kristliku koguduse nelipühast. See ei olnud esimest korda püha sellel ajal, kuna selle koha peal oli Iisraeli rahval olnud kaua aega püha. Aga meie kristlastena meenutame seda nelipühana. Ja apostlite tegude teine peatükk, salmid 1-4 räägib, et kui nelipüha päev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Jäägitselt tuli taevast kohin otse, kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Selline sündmus, selline konkreetne nagu visiooni ja ülesande sisse valamine sellele värskele kogudusele. Ja selles samas loos me näeme, kuidas nad tollel päeval valguvad sealt kõik välja, lähevad Jerusalema tänavatale ja hakkavad kõva häälega rääkima Jumala suuri asju. Rahvas kuulis kohinat, et kõik jooksid kokku ja kuulasid, mis räägitakse. Ja nad kuulsid hämmastusega, et need usklikud räägivad kõik sellises keeles, et iga üks kuulis räägitavat ise oma keelt. Ja kuna kõik kokku tulnud tegelikult rääkisid, kas kreeka või aramea keelt, ei olnud mingit vajadust tollel hetkel, et oleks olnud sellist keelte andi, aga nii see oli. Milleks siis? Kui me loeme apostlitegude esimeses peatükis 7-8 salm, siin on nagu selle järg, kui Jeesus ütles neile enne, kui ta läks taevasse, et ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on isenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmama äärteni. Et see on see sama, mida Matteus pani kirja, see on kirjas Matteus evangeeliumi lõpus, need Jeesuse sõnad, kus ta ütleb, et minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ma kutsuksin teid siin kohal tagasi nende inimeste juurde, kes elasid maa peal peale veeuputust. Siis ei olnud rasse, ei olnud rahvaid, ei olnud keeli. Ja Jumal ütles neile, et minge laiali, minge täitke kogu maa. Aga mis nemad tegid? Nemad leidsid ühe oru ja jäid sinna elama. Ja Jeesus andis kogudusele selle visiooni läkituse, ütles, minge täitke maa. Minge kogu maailma kuulutage kõikile rahvastele, suguharudele, keeltele ja siis tuleb lõpp. Ja see, mis nelipüha päeval toimus, see oli nagu seal Paabeli torni juures toimunud ümberpööramine. Ja siis olid kõik inimesed kokku tulnud ja neil oli üks mõte. Ehitame torni, mis hoiaks meid koos, mis teeks meile nime. Ja Jumal ütles, et vaata neid inimesi, kui need nüüd seal niimoodi koos on, neil on üks keel, üks süda, üks hing, miski pole võimatu neile, kui nad midagi ette võtavad. Aga nüüd loob Jumal ise rahva, kes on üks Kristuses. Mehed, naised, erinevast päritolust, erinevatest keeltest, erinevatest rahvastest hakkavad rääkima niimoodi, et kõik saavad aru. Ja ütleb samamoodi koguduse kohta, et nendel oli üks süda ja üks hing. Ja kui nad on üks Jumala vaimu juhtimisel, siis nagu me siit loeme, siis mitte miski ei ole neile võimatu. Ja aga mitte nii nagu siis rahvas Paabeli torni juures, nad ei pidanud jääma sinna kokku selle ühe meele ja ühe hingega sinna, et neil on nii tore olla, või nad pidid minema laiali kogu maailma ja tegema Kristusele nime. Ja me teame, et see, mis juhtus, oli see, et 120 inimest oli selle loo järgi seal selles toas koos ja nad täideti püha vaimuga. Ja see päev lõppes, kui palju te uute liitunutega? 3000. 3000 inimest sellel samal päeval tuli. Ja iga usklik pidi andma selles oma osa, et see pidi levima. Kuidas selle visiooni ja selle usu hoidmisega on? Et kust maalt see meie paak tühjaks saab, mis lekib? Või kui palju on vaja selleks, et see kõik ära lekiks? Või kuidas koguduse paak lekib? Kuidas meie isiklik paak selle visiooni ka täidetud paak tühjaneb? Jeesus ütles, et Mattuse 24. peatükis ta rääkis, et selleks on valeteooriad, selleks on ülekohus ja tagakiusamine, millega kuri seda teeb. Luuke evangeelium 21. peatükis Jeesus ütleb, et selleks on liigsöömine ja purjutamine ja argielu muret. Et noh, me teame, mis asi on liigsöömine ja mis on purjutamine ja me ilmselt teame ka, mis on need argielu muret. Aga millised need argielu mured on? Kui me mõtleme Lotile, ennem rääkisime Abrahamist ja Abraham läks välja Kaldeuurist, ja Abramiga koos läks Lott. Ja Abram rändas, ta visioon küll lekkis, Jumal täitis teda uuesti, ta läks edasi, aga Lott ühel hetkel jäi ju temast maha ja Lott seadis ennast sisse. Ja mis juhtus Lottiga? Lott Luuka evangeeliumi 17. peatükis 28. salmist ütleb, et nõnda samuti ka nagu oli Lotti päevil, et sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid. Aga sel päeval, mil Lott lahkus Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlit ning hävitas nad kõik. Otsa nii samuti on sel päeval, mil inimese poeg ilmub. Ja siis ta ütleb, et kui sellel päeval keegi on katusel, ta asjad on majasargu tulgu neid võtma, kes on väljalargu pöördugud tagasi, siis tuletage meelde Lotti naist. Lotti naine oli keegi, kellel oli väga kahju sellest, mis maha jäi. Ja Jeesus ütleb, et kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle ja kes iganes selle kaotab, hoiab selle alles. Mis nad siis tegid? Sõid, jõid, ossid, müüsid, ehitasid hooneid. Sööme, joome me kõik. Ostame kõik, ma ei tea, mõned võibolla pole elu sees kunagi midagi müünud, mõned müüvad kogu aeg. Ja siis ütleb, et nad ehitasid hooneid. Aga kes on maja omale ehitanud? See on väga jumala kartmatu tegu. Või kes selle kiriku siia ehitasid ja nüüd panite veel uued toolid ka sisse. Piiblis, kui räägitakse söömisest, joomisest ja hoonete ehitamisest, oma elu sisse seadmisest, siis mitte selles mõttes, et meil ei oleks vaja kodusid, kus elada või et meil ei oleks vaja kogunemispaiku, kus koos käia. Aga mingis vaimulikus mõttes on see sümbol sellest paigale jäämisest või sellest kinni jäämisest, sellest, millega inimene võib oma elu täita ja mille ümber kõik liigub. Ja see toob selle kui võrdluse sellest, kuidas visioon lekib. Et kuri lämmatab iga jumala visiooni. Ja kuri lämmatab ka selle visiooni, mille Jeesus andis kogudusele, et minge laiali, minge kõik maailma, minge kuulutage evangeeliumi, tehke jüngreid. Et kuidas saaksime meie seda visiooni endas elus hoida? Kuidas saab meie kogudus seda elus hoida, sest on ju selge, et see on väga palju ära lekkinud. Kui palju meie oma isiklikus elus või kui palju me oma koguduses tegutseme ja mõtleme selle ümber, et kuidas see läheks välja, kuidas see laieneks. Kui see nii oleks, kuida siis ka laieneks. Ma ei tea, et mõned teist on suuremad tehnikud ja mõned väiksemad, aga olete kuulnud vähemasti kõik midagi sisepõlemismootorist. Et Ardi paneb siia seina peale ka ühe väikse skeemi. See on selline lihtsam kahetaktiline sisepõlemismootor. Võibolla teist keegi oskaks väga hästi ja kirglikult ära seletada, kuidas see sisepõlemismootor töötab. Aga lihtsamalt öeldes on see siis nõnda, et mingi küte, mingi tahke või vedelküte põleb. Põlemisel tekivad kaasid, mis tekitab surve. Näete, ega sellest on vähe võimalik aru saada. Näete, seal üleval on küünal, kes on kunagi autol või muruniidukil küünlaid vahetanud või puhastanud, siis see seal üleval on küünal. Iga kord, kui ta teeb paugu, näete, siis ta süütab. Põlemisel tekib kaas, see tekitab surve ja ta lööb selle kolvi, on see kolv või? Jah. Lööb selle alla, siis surve kaob ja ta tuleb jälle üles. Ja niimoodi ta tekitab seda liikumist ja paneb masina liikuma. Järgmise pildi peal on neljataktiline mootor. See on siis, insenerid leiutasid samal põhimõttel töötava asja, mis on efektiivsem. Veel rohkem tekib liikumist. Ja kui me mõtleme sellest jõumasinast või visioonist, mis meil on, siis kui me loeme piiblist ja kui me kuulasime ka, kui Grüt luges Heebrea 11. peatükist, siis seal kirjeldatakse tervet hulka inimesi, kellel tegelikult kõikidel lekkis, aga kõigil oli see sisepõlemismootor. Kui see annab oma rõhu ära, siis See süütas, Jumala sekkumine süütab seda uuesti ja uuesti, et toimuks liikumine ja see läheks edasi. Sest üks kõik, mida me teeme head, mille nimel on vaja pingutada ja mis ei tule ise enesest. Ja vähe sellest, kui me räägime Jumala antud misioonist, siis see ei ole ainult see, et me peame pingutama, vaid kuri teeb kõik selleks, et seda lämmatada, et seda ära tappa, et seda kinni pigistada. Rääkides mõningatest oma isiklikest visioonidest, siis mõtlesin selle visiooni juures sellele, kui nüüd juba ka aastaid tagasi, nii tore on niimoodi rääkida aastaid tagasi, et mida vanemad inimesed saavad veel öelda erilise paatosega seda, et aastaid tagasi. Kui me õppisime Newboldis ja kui tuli teha palju tööd selleks, et oleks võimalik õppida Inglismaal olles, et ma pidin tegema täisajaga tööd selleks, et täisajaga õppida ja lõpeks oli niimoodi, et ma töötasin muudkui õppisin ja kukkusin läbi nii palju aineid, et oleks äärpealt välja kukkunud. Ja arvutasin siis kokku, et ühel pool aastal võis läbi kukkuda kaks ainet ja aastas kokku kolm ja ma täpselt saavutasin selle, et kukkusin ühes pool aastas kaks ja siis teises veel ühe, ehk siis oli kolme ja kui ma oleks ühe veel kukkunud, siis oleks kõik läbi olnud. Ja mäletan, et see oli selline tõsine kriisi hetk, kuna ma mõtlesin, et ma tulin siia selleks, et õppida, aga nüüd ma pean tegema nii palju tööd, et ma saaksin õppida, et ma ei saa õppida. Ja et see kõik lõpebki siia. Ja ei paistnud sellist head, kiiret lahendust sellele. Ja see oli aeg, kus ma mäletan ka meie Angeelikaga koos väga palju palvetasime ja anusime Jumalat, et ta tooks lahenduse. Ja Jumal tõi lahenduse. Jumal tõi tollel hetkel lahenduse siis, kui see olukord oli kõige kriitilisem ja oli nagu selline, et nüüd see siit enam edasi ei lähe. Või kui ma mõtlen oma sellele kutsele või visioonile pastorina. Ja ma jätkasin peale õpinguid 2005. aastal pastorina tööd ja 4 aastat hiljem 2009. aastaks minu visioon oli nii ära lekkinud, see oli nii maha käinud, sest ma mõtlesin selle peale, et mis on, mida ma teen. Et ma näen vaeva ja ma ootan nii palju ja tulemust on nii vähe. Ja et mis on, mida ma teen? Mis on nagu selle asja selline tulem või vili? Ja ma mõtlesin järjest enam, et ma võiksin teha midagi muud. Midagi muud, kus ma pingutan ja teen tööd ja midagi juhtub. Sellepärast mulle hirmsasti ei meeldub koristada. Sa koristad ja siis midagi juhtub. Kõik saab korda. Selleks peab muidugi midagi segamini olema. Ja see oli ka aeg, kui ma anusin ja palusin Jumalat, et kui see on tema tahtmine, et ma pean seda edasi tegema, et siis ta kutsuks mind jälle, et ta ütleks minule seda, nii nagu ta kutsus mind alguses. Ja 2009. aasta Euroopa Noorte Kongressil viibides, kus ka mõned teie seast olid, see oli aeg, kui ma palvetasin palju selle pärast ja Jumal kutsus mind uuesti. Ja ta kinnitas, et tema soov minu jaoks on see, et ma jätkaksin ja tegutseksin pastori töös. Ja kui ma küsisin, et mis asi see on, mida ma teen, siis ta andis mulle visiooni, milles see töö seisneb ja kuidas ma pean seda mõõtma. Ja minu jaoks ta andis selle meie koguduse abiorganisatsiooni ADRA missiooni lause kaudu ja see on, et üks elu korraga. Ja see ei ole suurtes asjades, et see on Jumala vaimu kaudu antav mõju ja puudutus ühe inimese kaupa, mida on võimalik tema abiga teha ja mida on võimalik ka näha, kuidas ühe inimese kaupa midagi muutub. Selle inimese elus midagi muutus, selle inimese elus midagi muutus. Ja nii nagu minu visioon lekkis ja see juhtub meie kõigiga, sest me oleme patused inimesed ja kui isegi Aadama ja Eeva usk Jumalasse lekkis, kuna pat oli nii tugev, nii müstiliselt tugev, siis me loeme kõikidest nendest inimestest, kes Jumalasse uskusid ja tema ülesanne täitsid, et see lekkis ja Jumal pidi sekkuma, et seda täiendada. Kui sinu olemasolev elukorraldus ja vajadused lämmatavad selle visiooni, mille Jumal sinu jaoks on annud, siis mine ja anu Jumalat, et Jumal annaks sinule seda sekkumist ja kinnitust, mida sina vajad. Või kui meie kogudusena, meie visioon on nii ära lekkinud ja meie elukorraldus ja meie vajadused lämmatavad selle visiooni ja ülesande, mis meil kogudusena on antud, siis me peame tulema kokku ja palvetama ja otsima Jumalat ja anuma, et ta sekkuks. Muidu me oleme nagu veeuputuse järgne rahvas, kes pidi minema laiali, aga leidis ühe oru ja jäi sinna orgu elama. Sest nii lihtsalt on. Jumala antud visioon ja usk, see lekib. See on patu ja see on kurja vägi. Kurja seeme kasvab ja nii nagu selles tõotuses antud naise seeme, see väheneb. Ja jõuliselt nüristub meie vahe teha, me ei võime teha vahet heal ja kurjal, õigel ja valel, meie lihalikul loomusel ja Jumala tahtel. Ja Jumal peab sekkuma. Ja kui ennem me lugesime Heebra kirja 11. peatükist, siis kui 11. peatük lõpeb, siis sellele järgneb see, mida öeldakse kõige selle peale, et seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidu jooksu. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täide saatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. Selline üleskutse Heebrea raamatu autoril peale seda, kui ta oli üles lugenud terve selle kohordi inimesi, kes olid läinud seda rada. Ütleb, et seepärast ka meie. Kuu aja pärast ka meie Eesti ma adventistidena tahame tulla kokku ja uuendada seda visiooni ja meie sellekordse peakoosoleku motoks on valitud, et tõuse rutta Jeesus tuleb. Ja kui me valmistume ka selleks, sellepärast, et sellised kontrollpunktid on vajalikud, et me lihtsalt ei elaks oma elu tuimalt edasi, et me tuleme kokku, me palvetame Jumala poole, me anume teda, et ta sekkuks ja annaks meile selle visiooni jätkumist, selle kasvu. Ja sellepärast ka see motto, et tõuse rutta Jeesus tuleb. Sest Jeesuse tulek on aina lähemal ja lähemal. Ja tema ülesanne ja tema visioon meil on kehtiv. Aamen.
Nüüd on meil võimalus kuulata Tihomiri, meie külalist.
Stand on my shoulders, you raise me up to more than I can be. There is no life, no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly.
Oh,
Tihomirile ka selle laulu eest, sest kui ma rääkisin enne oma kogemusest, siis see sama laul oli see, mille mina nagu ka isiklikult Jumala käest sain tollel aastal ja see laul räägib sellest, et on sellest ajast alates olnud nagu minu selline visiooni laul või missiooni laul. See räägib sellest, et tema tõstab meid üles ja et tema teeb seda, et me võime olla tegelikult seda, mida me ise ei saaks olla. Palletume. Kallis taevane isa, me oleme täna siin sinu ees ja me oleme osa sellest inimkonnast, kelle südame mõtted on juba sündimisest saadik kurjad. Aga Jeesus, sina oled tulnud ja surnud inimkonna eest ja meie iga ühe eest isiklikult, et me võiksime elada. Ja võiksime elada nüüd ja võiksime elada igavesti koos sinuga. Võita ära kõik patu ja kõik kurja ja et sina võidad surma, et anda meile elu. Ja me kõnnime ja meil kõigil on rada taga, sest kogu see visioon ja see usk, see lekib. Kõik see, mis on meie ümber, kõik igapäevane ja kõik meie askelused ja mure sellega, kuidas me elame, oleme, mida me soovime. Sellel kõigel on väge tõmmata meie tähelepanu. Ja ma palun, et sina igat ühte meist täidaksid, et sa sekkuksid iga ühe meie isiklikult, iga ühe meie ellu. Et sa sekkuksid meie koguduse ellu, et me võiksime mitte jääda kuskile paigale, kuskile elama, vaid et me sinu väes võiksime minna edasi ja kuulutada evangeeliumi kõigile loodule, kõigile inimestele. Ja siis tuled Jeesus sina ja võtad kõik endaga, kes on sinus uskunud. Ja ma palun, et sa teeksid seda tööd meis, seda tööd, mida sa oled alustanud, et sa viiksid selle lõpule. Ja ma palun, et tänase päeva mõtted meie mõtted oleksid täidetud sinus ja et sina isiklikult kõnetaksid meid igat ühte. Jeesuse nimel. Aamen.